Areena.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, että miten tämmöinen aika vaikea selkoisena pidetty kulttiromaani kääntyy radioteatteriksi ja kuinka oikeaan tai väärään David Foster Wallacein päättymätön riemu osuu ennustessaan tulevaisuutta. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Millainen maailma olisi, jossa semmoinen maailma, jossa viihde tekee ihmisestä tämmöisiä aivokuolleita zombieja ja kaikki ovat addiktoituneet johonkin. Monen tämmöisen niin kuin ahdistuneen teinin mielestä me eletään parhaillaan sellaisessa maailmassa ja semmoinen tunne voi tulla myös, jos lukee David Foster Wallacein jättiromaanin Päättymätön riemu tai kuuntelee siitä juuri ilmestyneen radioteatterin tuottaman Kuunaon version. Täällä on nyt teinejä studio täynnä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kuunnelman käsikirjoittajat Juhana von Baag, Liila Jokelin ja Jussi Moila. Ja Juhana, sä oot toki myös ohjannut tämän teoksen. Kenen idea oli dramatisoida tämmöinen 1000-sivunen vaikea maineinen ja kulttuuriromaaniksi luonnehdittu Päättymätön riemu radio? Liila, sulla on ihan hirveät määrät noita postitlappuja ton Päättymättömän riemun välissä.
Joo, se oli
Kannattiko lähteä?
Kannatti lähteä. Tämä oli mun selviytymisstrategia. Meillä kaikilla oli varmaan omamme, mutta mua tämä helpotti paljon, mutta tämä näyttää kyllä koomiselta tämä kirja.
Mistä tämä idea lähti?
Juhana voi kertoa.
Oliko se Juhana sun lisää?
No, tämä on vähän tämmöinen samainen kysymys kuin tämä kajakoon, kuka keksi rakkaiden, mutta tämän keksi Antti Lehtinen Ylen audiodraaman päätuottaja ehdotti tätä mulle ja kysyi, että voisikohan tämmöinen olla mahdollista. Ja mä sanoin, että eihän se varmaan ole mahdollista, mutta tutkitaan. Ja sitten mä pyysin Liilaa tähän messiin ja mä sanoin, mä niin kuin tein tämmöisen klousuulin, että on musta kiinnostavan oloinen romaani, mutta on pakko niin kuin oikeasti lukea ennen kuin voi sanoa, että pystyykö tässä tekemään ja tuleeko tämä sillä tavalla niin kuin ohjaajana. Mun mielestä on kanssa, että pitää tulla sillä tavalla niin kuin lähelle, että se oikeasti koskettaa, jotta siitä voi tehdä, ja onko se mielekäs tässä kontekstissa, ja minkä muotoinen, mutta aika nopea se sitten oli, ja me oli Liilan kanssa, niin kuin Jussinkin kanssa, niin kuin alla aikaisempia töitä tavallaan, että tämä ei niin kuin silleen lähtenyt tyhjiöön, ja myöskin voisin sanoa, että tämähän ei niin kuin käsittele niin kuin bonobaapinoiden salattua elämää, vaan tämä käsittelee niin kuin meille kaikille tuttua ihmisille. Suomea, eli Amerikkaa, eli niin, kyllä. Ihmisyyttä 2000-luvulla.
Kyllä, näin, sitä mitä ihminen nykymaailmassa on. Mitäs Jussi, oletko traumatisoitunut tästä prosessista?
En ole traumatisoitunut.
Mä en halua jotenkin korostaa tämän teoksen. Mielestäni tämä on hieno teos, tämä Wallacein romaani, tämä Päättymätön riemu. Ja helposti lähtee semmoiseen vähän kauhisteluun, että on vaikea kirja. Ja mitä tästä nyt niin kuin sitten sanoiskaan?
Joo, mun mielestä tämä ei ole niin vaikea kirja kuin annetaan ymmärtää usein. Että tämä on niin kuin yllättävänkin luettava kirja ja sanoisin jopa tosi hauska kirja. Toki se on niin kuin aika kohtuuton ja niin kuin se on erittäin vaikea draamaksi muutettava teos sen takia, että se muoto on niin kirjallinen niin massiivinen.
Ehkä toi kirjallinen muoto mua jäi niin kuin just mietityttää. Mä olin vähän lukenut tätä romaania ennen kuin mä kuuntelin ton kuunnelmaa ja nyt luin sitä pidemmän. En ihan loppuun päässyt. Aika ei kerta kaikkiaan siis riitä tällaisten teosten lukemiseen välttämättä aina elämässä. Mutta sitä kirjallista muotoa mä mietin paljon ja pari vuotta sitten kirjailija Kari Hotakainen oli Tero Valkosen tämän romaanin suomentajan kanssa Kulttuuri-Ykkösessä Pauliina Grymin kanssa keskustelemassa. Ja Hotakainen sanoi, että Päättymätön riemu ei kerta kaikkiaan, että sitä ei voi kääntää. Ei näytelmäksi, ei kuunnelmaksi, seinäryijyksi eikä elokuvaksi.
Mä kuulin tämän silloin ja tämä kuulosti haasteelta
niin.
Suomen tyhmimmille tekijöille.
Kyllä. Ja Hotakainen tietysti omaa semmoiseen lakoniseen tyyliin. Siinä on sellaista ironiaa kanssa mukana ja niin kuin huumoria siinä, että nyt se on tehty.
Joo, musta tuntuu, että voi olla siellä on niin kuin paljon semmoisia asioita, jotka on tämmöisiä superlatiivisia, äärimmäisiä ja äärimmäisiä paradokseja jotenkin. Ja tämä on ehkä yksi niitä. Se ehkä innoittaa myös niin kuin tosi paljon tämmöistä tietystikin. Ja tätähän on yritetty niin kuin pitkin maailmaa monella tapaa niin kuin lähestyä ja mä luulen, että esimerkiksi se berliiniläinen esitys, joka kesti 24 tuntia, joka sijoittui pitkin Berliiniin eri paikkoihin, niin se varmaan oli tosi kiinnostava kanssa niin kuin lähestyminen tähän.
Niin tästä on tehty teatteriversio.
Tästä on tehty semmoinen versio, joo. Ja Gaston Santon on nämä elokuvaoikeudet, ja mä jotenkin fiilistelin. Siinä musta kanssa näkyy paljon, että semmoista niin kuin tämän romaanin ytimessä on paljon semmoista homososiaalisuutta, tai jotenkin semmoista, mä saan hyvin kiinni, Gaston Santon, joka tekee paljon queer-leffoja, niin
Okei, joo.
Innostui tästä, ja varmaan tosi monet on, mä tiedän kanssa, että toi,
ja homososiaalisuus, tämä kertoo tämmöistä niin kuin
miesten yhteys, tämä kertoo ennen kaikkea, vaikka tässä on niin kuin myös muutamia vahvoja naisia, mutta on tämä tosi paljon niin kuin semmoinen niin kuin miesten yhteys.
Lisätäkseni vielä tuohon Jussin positiiviseen asenteeseen liittyen dramatisointiin, niin yksi niin kuin draamallinen komponentti tässä ehdottomasti mun mielestä on kiinnostavat henkilöhahmot ja että mitä kaikkea niiden välillä tapahtuu ja mitä on pinnan alla. Ja se liittyy myös noihin niin kuin superlatiiveihin ja ääripäihin niin. Ja että mitä nämä eri henkilöt tässä edustaa tai minkälaista maailmankuvaa ne tuo mukanaan, kun ne saapuu NS-näyttämölle. Niin se oli ainakin semmoinen yksi selkeästi draamallisesti inspiroiva asia tässä.
Kyllä, ja joo, pystyn kuvittelemaan hyvin. Ja Päättämätön riemu niin kuin kertomuksena, se on hirveän laaja ja niin kuin monialle haarautuva juttu. Se sijoittuu siis tulevaisuuden Yhdysvaltoihin, ja siinä seurataan tämmöisen Inkan Densan perheen tapahtumia pitkälti. Kaikilla tuntuu olevan jonkinlainen riippuvuus, ja perhesuhteet on vaikeita, ja addiktiot ja yksinäisyys ja irrallisuus nousee tämmöisiksi isoiksi romaanin teemoiksi. Siinä on paljon myös teemoja, mutta ne on ainakin, mitä mä sieltä paljon luin. Toinen kertomuslinjasto tässä on, että tämmöiset niin kuin poliittiset tämmöiset aktivistit, tämmöiset terroristit pyrkii saamaan käsiinsä Päättymätön riemu-nimisen kokeellisen taideelokuvan, joka viihdyttää katsojansa aivokuolleeksi. Kuunnellaan ihan pieni pätkä kuunnelmasta.
Jätetään paskapuhe sikseen. Haluan tietää terrori-iskusta, jonka teitte sillä Avantgarde-elokuvalla.
Mistä iskusta puhutte?
Saudi Attasea, Bostonin keskusta, huhtikuun 1. Virkistääkö muistia?
Tarkoitatte, että meillä olisi osuus asiaan.
Yli 20 ihmistä poissa pelistä. Komea isku Yhdysvaltojen maaperällä.
Parahin Steve. Miksi me olisimme hänet tappaneet?
No, tämä on hauskaa. Tämä on niin kuin tämä outoa kamaa. Tässä on Marathon ja Steeplin rooleissa. Noora Dadu ja Olavi Uusivirta puhuu ranskalaisella aksentilla. Ja seuraa tosi paljon kummallisia tapahtumia ja juonen käänteitä, jossa Lokia ja kuulija nyt sitten tässä tapauksessa on vaan yritettävä pysyä jotenkin mukana. Tuossa kiva kuulla teidän jotenkin tiivistykset siitä, että millaisista kysymyksistä te lähditte liikkeelle, kun te lähditte perkaamaan tätä alkuteosta?
No mulle tässä kiinnostavaa oli se, että kuinka tässä on hajonneita ihmisiä, jotka yrittää luoda toisiinsa yhteyttä tai luoda johonkin itsensä ulkopuoliseen itseään suurempaan yhteyttä, jompikumpi. Ja sitten kiinnosti tämä niinku äärimmäisen kunnianhimoinen tenniskoulu ja kuinka siellä narkataan sitä niinku onnistumista ja menestymistä ja sitten nämä yhteiskunnan pohjalle pudonneet niinku, narkomaaniasuntolan asukkaat, niin jotenkin tämä kontrasti ja sitten tietysti tämä Hamlet-myytti tässä perheen ytimessä, isän aave. Ja
kadonnut isä ja tulee kummittelemaan poikansa terapiaistuntoihin ja uniin. Entäs Jussi?
No mun mielestä mä tosiaan luin tämän kirjan ensimmäistä kertaa, kun tulin tämän projektin pariin ja mun ensimmäinen kokemus oli, että tämä kirja oli niin kuin saman aikaan sekä todella hauska että todella turhauttava. Mm. Et vähän niin kuin
sama kokemus, kyllä.
Joo, vähän niin kuin tavallaan Monty Python ja Sota ja rauha olisi yhdistetty jotenkin todella niin kuin 2000-luvun tyyliin radikaalilla tavalla. Ja siis varmaan se niin kuin ensimmäinen ajatus, mikä siitä heräsi, oli, että kun tämä muutetaan draamaksi, audiodraamaksi, niin miten välittää se kokemus, että se teos olisi niin kuin audiodraamana, toimisi samalla tavalla niin kuin viettelevänä mutta samaan aikaan turhauttavana ja hämmentävänä. Ja kun sitä ei voi tavallaan sitten suoraan siitä romaanin kielestä muuntaa ikään kuin draamaksi tai tollaiseksi niin kuin radioteokseksi, niin miten ikään kuin muuntaa se romaanin idea sellaisena kuin minä tai me se hahmotettiin niin, sellaiseksi, että se toimii niin kuin audiodraamana.
Ja kun se turhautuminen tulee myös siitä, että sitä tekstiä on niin paljon, että sitten joutuu lusimaan, lukija joutuu lusimaan tosi paljon. Tietysti tässä niin kuin kuunnelmassa sen pystyy tekemään silleen pikakelauksella. Tai sitten jos kuuntelee Olavi Uusivirran lukevan niin kuin, äänikirjan pikakelauksella, sekin on tietysti mahdollista ehkä. Mutta
se on joo, silti pitkä.
Mutta toi on tosi, on kyllä. Mutta joo, mutta mun mielestä toi on tosi kiinnostava kysymys. Voidaan panoutua tuohon kohta vielä. Mutta sano Juhana vielä, mikä sun niin kuin se ensimmäinen suunta oli, kun sä lähdit tätä perkaamaan?
No, ehkä eka, mihin siinä jotenkin kiinnittyi, oli semmoinen tietty suru, mikä siinä perheessä oli, semmoinen niin kuin melankolia. Ja jotenkin se oli mun mielestä hienosti kuvattu ja siitä sai hyvin kiinni. Ja toinen oli nämä jotenkin huumekuvaukset tai siis tavallaan tämän Ennetin huoneessa asuvien ihmisten kuvaukset siitä menneestä elämästä, jotka oli taas semmoista niin kuin äärimmäistä niin kuin karnavalismia, jota tulee elämään, kun on niin kuin täysin epätoivoiset olosuhteet. Ja siinä oli esimerkiksi semmoinen, mä muistan niin kuin ekan lukukerran, pari juttua, mitkä nousi, niin toinen oli semmoinen Toni Siille tapahtuva juttu, missä se vetää yliannostuksia, se on just raitiovaunossa muistaakseni vai metrossa tietysti. Ja miten se on kuvattu tavallaan, miten se käy jotenkin isänsä haudalla ja miten kaikki niin kuin lapsuuden tuoksut nousee sieltä ylös ja miten sen keho hajoaa. Se on äärimmäisen ruumiillista groteskia tekstiä, joka menee aivan siis niin kuin mielettömyyksiin. Ja toinen taas kuvaus oli tavallaan tämä Stitt, joka on tämmöinen niin kuin Länsi-Saksasta tuotu pääopettaja siellä tennisakatemiassa. Ja hänen kuvaus niin kuin tenniksessä tämmöinen niin kuin filosofinen, melkein tämmöinen niin kuin zenonilainen jotenkin kielen temppeli, mitä se kuvaa tennistä, okay, miten kaunista tennis on ja miten niin kuin upeat, miten, no sitä pystyy niin kuin tavallaan jäljittelemään ja nämä kummatkin, niin kuin, no sen tenniksen vähän sai tuohon niin kuin pelastettu, mutta siellä on monet tavallaan niin kuin kirjallisista herkuista, niin niitä ei sitten saa tavallaan sitten tähän itse juttuun, että ne on sillä, mutta nämä olivat sellaisia, jotka niin kuin jotenkin itketti ja nauratti ja tuntui sille, että niin kuin saa haukkumaan henkeä ja niistä tuli semmoinen, ne oli jotenkin sille elvyttäviä.
Ja ehkä just toi, niin kuin, että ylhäinen ja sitten semmoinen tosi jotenkin
tosi
alhainen,
just näin.
Pohjalla oleva ruumiillinen kokemus, se on kyllä, se dynamiikka tuossa romanissa on tietysti aika iso. Mutta kyllä te mun mielestä, että sitä olette kyllä tuohon kuunnelmaan kyllä silleen saanut.
Niin, ja se ei, se ei ole tavallaan se nimi, kun miettii niin kuin Suomea tavallaan jotenkin silloin, kun Jorma Ollila johti meitä Nokia edellä tavallaan maailman valtiaiksi. Ja tavallaan sitten siitä se tiputus niin kuin lamaan ja tavallaan semmoiseen niin kuin pesulla Suomeen ja tavallaan tämmöiseen konttaamiseen, mitä on ollut. Että kyllähän nyt jokaisen ihmisen on tavallaan tommosia, mutta että se on semmoista niin kuin antiikin ajan tavallaan, niin kuin, että ne huiput ja rotkot on tosi, tosi syviä.
Joo. Kyllä mä Suomea jonkun verran sitten luin, kun tuossa varsinkin tätä romaania lukiessa on paljon aikaa kelailla kaikkea itse. Niin tosi paljon mietin just sitä, että miten tämä just liittyy jotenkin niin kuin meidän nykymaailmaan. Suomi on just tämmöisen niin kuin nuorten huumekuolemien ykkösmaa tällä hetkellä Euroopassa ja kaikki tällaisia niin kuin erilaisia mieleen johtumia tulee sitten mieleen. Mutta kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan Yle Radioteatterin Päättymätön riemu -kuunnelmasarjasta, joka perustuu siis David Foster Wallacein saman nimiseen romaaniin, ja keskustelemassa täällä studiossa ovat kuunnelmaohjaaja ja käsikirjoittaja Juhana von Baak sekä käsikirjoittajat Lila Jokelin ja Jussi Moila. Tässä tuli jo nyt paljon näitä tämän teoksen teemoja, mutta ennen kuin käsitellään niitä, mä haluaisin tehdä pienen ekskursion Bostoniin. Te Lila ja Jussi kävitte tämmöisellä pienellä, niin kuin, voiko sitten sanoa pyhiinvaellusmatkaksi Bostoniin, missä Wallace asui Massachusettsin osavaltiossa ja mihin tämä Päättymätön riemu suurelta osin myös sijoittuu. Oliko tämä pyhiinvaellusmatka? Tuliko teistä niin kovia David Foster Wallace-faneja tämän aikana, että piti lähteä?
Joo, kyllä ainakin itsestä on välillä tuntunut, että en mä tiedä, kuulostaako se kornilta, mutta olen romaanin hengessä nyt vilpitön. Sanon, että on tuntunut välillä siltä, että tuosta David Foster Wallaceista on tullut itselle tämän prosessin aikana vähän niin kuin sellainen ystävä. Ja sitten me haluttiin käydä niin kuin meidän ystävän vanhassa kotikaupungissa. Ja käytiin siellä Harvardilla, missä hän opiskeli. Ja sitten myös tämän niin kuin päihdeparantolan pihassa, tai sen rakennuksen se ei enää toimi päihdeparantolana, mutta tämä, missä häntäkin on hoidettu ja johon perustuu tämä romaanissa esiintyvä päihdeparantola. Ja tota, missäs muualla me käytiin?
Mm. No sitten me käytiin seikkailemassa Harvardin yliopiston kampuksella, missä Wallis valmisteli väitöskirjaansa ennen kuin koki sen niin kuin romahduksen, joka vei hänet sitten mielisairaalan kautta sinne päihdeasuntolan asukkaaksi. Mm. Ja sitten useita muitakin romaanin keskeisiä tai vähemmän keskeisiä tapahtumipaikkoja etsittiin, kuten
Inman Square
ja Cambridgeissa ja Legal Seafood ravintola ja joo. Back Bay Hilton hotelli, jossa asuu saudiprinssi, jonka Attaseasta tämä tarina sitten niin kuin vähän niin kuin kierähtää liikkeelle. Että
Eli käytiin sekä romaanin tapahtumapaikoissa että sitten David Foster Wallacein itseensä liittyvissä tapahtumapaikoissa ja aistittiin viboja. Ja
kuulostaa siltä, että voisitte alkaa vetää tällaisia kiertoajeluita niin kuin muille romaanin faneille tai kuunnelman faneille.
Joo, se olisi hauskaa. Me voitaisiin pukeutua huiviin ja silmälaseihin.
Päättämätön riemu, se on niin kuin korostuneen yhdysvaltalainen romaani. Se on yhdysvaltalainen romaani ja se kertoo Amerikasta. Vaikka tietysti siihen jokainen lukija tietysti peilaa niin kuin omaa kokemustaan siihen. Mutta tietenkin se niin kuin amerikkalainen kulttuuri ja viihde ja urheilu on tosi isossa roolissa siinä. Löysittekö te Bostonista sen Amerikan, jota Wallace kuvaa?
Joo, kyllä mun mielestä me löydettiin sieltä asioita, jotka niin kuin resonoi sen romaanin kanssa vahvasti. Me myös itse asiassa tavattiin tällainen Joe-niminen kaveri, joka kertoi tunteneensa Wallacein käyneensä samassa AA-ryhmässä 89-luvun vaihteessa. Ja Joe sitten valotti meille sitä AA-toimintaa ja sitä maailmaa erittäin kiinnostavalla tavalla, ja hän oli myös niin kuin kiinnostava persoona silleen, että niin kuin elävä kosketus siihen Enet Housein ympärillä pyörivään maailmaan ja AA-filosofiaan.
Joo.
Ja sitten toki niin kuin me käytiin myös New Yorkissa, niin kyllähän siinä niin kuin jenkkiyhteiskunnassa näkyy se sama superlatiivisuus, mikä tuossa kirjassakin on, niin kuin, että kaikki jotenkin ihan överiä rakennuksista lähtien, ja mikä tämä nyt on tämä kuuluisin blackout, kuuluisin markkinaristeys.
Times Square.
Times Squarella tulee vastaan niin kuin semmoisia Batman-asuissa 40 asteen helteessä raahustaa sellaisessa Batman-maskettiasuissa niitä, maskottiasuissa niitä tyyppejä, niin kyllä siinä niin kuin tiivistyi jotain absurdismia, mikä tuossa romaanissakin on.
Joo, toi oli sellainen hetki siinä Times Squarella, kun seiso ja se mahakas Batman tulee vastaan ja sitten ne kaikki screenit loistaa ja välkkyy. Niin siitä tuli sellainen, että okei, nyt me ollaan niinku päättymättömän riemun ytimessä.
Niin.
Tämä on niinku markkinatalouden ja kulttuurin sellainen kulminaatiopiste, että kaikki on mahdollista.
Että se, mikä niinku taidetta tulkitessa ja kuluttaessa voi näyttäytyä niin kuin absurdina. Niin kuin tuossa päättymättömässä riemussa tulee koko ajan sellainen, että okei, tämä menee nyt sellaisiin suuntiin, että mä en yhtään odottanut tätä ja tämä tuntuu vähän oudolta, vähän höpsöltäkin tämä homma. Mutta ehkä sitten tuommoisissa paikoissa se valotus voi olla vähän erilainen, että se tuleekin aika lähelle.
Ja sanottakoon vielä, että kaikkea tätä niin kuin säesti sellainen hajudramaturgia, että kaikkella löyhähti sellainen kannabiksen tuoksu, niin sekin niin kuin linkittyy David Foster Wallacein ja tuohon romaaniin aika osuvasti.
Joo, se on kiinnostavaa, koska New Yorkissa nykyään saa niin kuin kannabista myydä käytännössä vapaasti. Että niin kuin kannabis on kaikkialla ja kannabishan on ehkä tärkein huume tässä romaanissa.
Hal Incandenza, tämän romaanin eräänlainen päähenkilö, joutuu polttamaan pilveä siellä sen tennisakatemian kellarissa jossain putkien keskellä.
Kyllä, niin sanotussa pumppuhuoneessa.
Niin, joutuu häpeämään sitä. Ja se niin kuin huumeisiin liittyvä stigma hän on niin kuin yksi niistä asioista, jotka jotenkin sulkee sitä ulkopuolelle jotenkin muista ihmisistä ja siitä sosiaalisesta piiristä. Mutta tämä on myös niin kuin tulevaisuuskuvitelma. Tämä on skifi-romaani omalla tavallaan. vaikka tämä on samalla tosi ysäri-romaani, tässä on tosi paljon sellaista ysäritunnistettavaa, mutta onnistuuko teidän mielestä Päättymätön riemu oikeasti ennustamaan jotain nykyyhteiskunnasta?
Otan taas riskin kuulostaa kornilta, mutta kyllä mä ajattelen niin, että David Foster Wallace oli eräänlainen profeetta.
Okei. Okay.
Että kyllä tuossa on mun mielestä paljon sellaista niin kuin kokemuksellisella tasolla tosi totta, mitä tunnistaa tästä päivästä, minkä hän voi sanoa, että sikäli niin kuin ennusti, vaikka olihan ysärillä jo internet tullut ja kapitalismi tykitti menemään jo silloin, mutta että nyt se kaikki on mennyt jotenkin vielä niin, kuin niin sfääreihin, että mehän ollaan addiktoituneita viihteistä, niin. Koska meillä on nämä helvetin kapistukset kädessä koko ajan, missä on kaikki maailman tietoja, viihde ja porno ja vaikka mikä. Joo, on se silleen aika osuvaa ja kivuliasta tunnistaa myös itsessään.
Tai sitten ehkä vielä niin kuin pessimistisempi tulkinta, että me ollaan jäty jumiin siihen vuoteen 1996. Jotenkin niin. Siihen, niin kuin, siihen nykyhetkeen, mitä voi olla omalla tavallaan. Kuvaa. Mitä sä oot, Juhana, tästä ennustusasiasta mieltä? Lähdet sä liputtamaan tämän
profeetan? Kyllä mä sitä ainakin sanotaan tälleen puolipurjalla liputtaisin. Siitähän debatoidaan, että kuinka hyvin, kuinka paljon se just nimenomaan, että ollaanko me vuodessa 96 vai vuodessa niin kuin 2023. Siinä mielessä, että miten paljon Foster Wallace kirjoittaa niin kuin televisiosta ja television vaikutusta hänen omaa elämäänsä ja sitten sitä fabuloi eteenpäin ja kuinka paljon hän pystyy oikeasti aavistelemaan sitä internetin. Mutta kyllä mä ajattelin, että kun meillä on nuo kapulat ja meidän lapsilla on nuo kapulat koko ajan kädessä ja ne on yhteydessä kaikkeen ja nyt mitä viimeisen niin kuin kuukauden aikana tavallaan näitä uutisia siitä, että me kuunnellaan koko ajan enemmän niin kuin biiseistä tulee koko ajan niin kuin nopeutettuja versioita tai mitä TikTok on ajanut tavallaan sen meidän niin kuin keskittymisspinnin tavallaan niin kuin 10 sekuntia, kun mä muistan vielä muutama vuosi niin kuin problematisoitiin sitä, että onko se vähän, kun me ei jaksa enää kesti yli 10 minuuttia, niin se on 10 sekunnissa, niin ollaan siinä niin aika hyvässä myötävauhdissa.
Kuunnelmaa kuunnellaan myös se, että television estetiikka on se keskeinen asia siinä, että ihmiset tuijottaa ruutuja ja niin kuin surffaa kanavilla. Että se ei ole sellaista internet-surffausta, missä on monta välilehteä auki koko ajan ja voi saada yllättäviä asioita, vaan se olisi vähän niin kuin pakotettu, että se katsoo sitä maailmaa jotenkin ruudun läpi.
Joo, tästä on sanottu, että tämä on niin kuin televisioromaani.
Joo.
Että tämä ei niin kuin ehkä sillä tavalla ennusta internettiä vielä siinä mielessä, että tavallaan se niin kuin ikään kuin tiedon vapaa virta ja se niin kuin loputon valinnan mahdollisuus olisi sillä tavalla läsnä, vaan enemmänkin siinä on se niin kuin sellainen yksisuuntainen suhde, että elokuva vangitsee ja pakottaa tuoliin ja tuhoaa aivot. Mm. Ja sen jälkeen sä oot niin kuin yöperhonen, joka hakeutuu niin kuin zombien lailla kohti sitä valoa tai liekkiä.
Mutta sama efekti on älypuhelimilla meihin ja niin kuin netillä. Että sikäli se on saman äärellä.
Niin, samaa siinä on se niinku vangitsevuus niin. Varmaan. Että,
niin, addiktoivuus ja semmoinen.
Että nyt vaan sillä yöperhosella on niinku 1 000 000 liekkiä, ei vaan se yksi ruutu, vaan niitä on niinku monta.
Se on hauska se päällekkäiskuva kanssa, tuossa sori, mä pitäisi puhunut päälle, mutta tavallaan se, että tuossa on toisaalta niin kuitenkin tämä, vaikka tämä nyt tämä uusi kokeessa oleva tekoäly tavallaan, mitä varmaan osaan ja päässyt kokeilemaan, joka antaa meille niin kuin, täysin, että joku ton kaltainen mun mielestä on tuossa romanissa jo läsnä lepattamassa ja samaan aikaan siinä on sitten niin kuin hyvinkin semmoista, mitä me hetki sitä eteen, että tämä on ikivanhaa, että vaikka tämä Eskaton peli, jota ne pelaa, niin sitä pelataan niin kuin kylmän sodan asetelmilla ydinsotaa. Ja nyt yhtäkkiä se onkin niin kuin täällä NATO-Suomessa niin varsin osuva leikki tai peli.
Joo, nämä tennisakatemian opiskelijat on keksinyt tämmöisen jo niin kuin monena opiskelijasukupolvena kehittyvän tämmöisen oudon strategiapeli, mitä pelataan tenniskentällä ja missä säännöt on tosi tulkinnanvaraiset ja se on niin kuin tosi kummallista toimintaa ja semmoista siihen peliin sekoittuu semmoinen oikeinkin elämän niin kuin riita ja sota niiden opiskelijoiden välillä, että se on jännä kohtaus tuossa. Hieno kohtaus kuunnelmassa. Se on hyvä semmoista action, siinä on hyvä semmoinen action kohtaus myös ja jännä, aika avainkohtaus myös romaanissa. Joo, mutta mä mietin niin kuin, että Päättymättömästä riemusta, sen, mun mielestä David Foster Wallacein se semmoinen niin kuin moralismi, se on sellaista hauskaa niin kuin mustavalkoista teini-ihmisen moralismia, joka just sanoo, että ette sitten tajua, että nämä kännykät tuhoaa teidän aivot. Ja sitten tässä on tämä päättymätön riemu, tämä avantgarde-taide-elokuva, joka oikeasti tuhoaa ihmisten aivot, että tämä on nyt se totuus. Että tämä on tämmöistä, se on, siinä on hauskaa semmoista niin kuin mustavalkoista naiviutta koko tuossa humoristisessa maailmassa, minkä David Foster Wallace luo. Ja mikä tietysti, niin kuin, miten te lähestyitte sitä niin kuin naiviutta?
Mä ajattelin, että tuossa jonkunlainen, niin kuin tuossa romaanissa ja ehkä myös tässä Kuunnelmasarjassa on jonkunlainen sellainen niin kuin yritys salakuljettaa vilpittömyys niin kuin tähän päivään. Että me ollaan niin jotenkin, Foster Wallacella on hienoja esseitä liittyen tavallaan ironiaan ja jotenkin se, että me ollaan jo niin kuin jonkunlainen niin kuin ironian kolmas sukupolvi, että me ollaan niin, kuin niin meidän se niin kuin lukutaito ja mitä amerikkalainen TV on tuonut niin ironia ja sitten vielä myös niin kuin äärimmäisen kyynisyyden tavallaan, joka niin kuin tulee tavallaan siitä. Ja sitten sitä ei voi tavallaan ohittaa sitä kontekstia, mutta jotenkin yrittää sen läpi päästä kiinni johonkin niin kuin todelliseen. Että siinä mielessä tämä on musta jossain mielessä niin kuin modernistinen romaani. Tässä on joku alkuperä kuitenkin, jonka perään haikaillaan, vaikka tämä on niin kuin kaikki tapahtuu pinnassa ja tämä on niin kuin äärimmäisen jossain mielessä niin kuin jopa klassisen tämmöinen postmoderni.
Niin.
Ja sillä on paljon tämmöisiä isähahmoja, Pynchon ja muita tavalla, jotka niin kuin näkyy ja kummittelee tässä taustalla. Ja.
Kyllä, joo. Mutta että siinä on kuitenkin joku sellainen usko semmoiseen, että ihmisen on mahdollista vapautua tästä erilaisista vaikka niin kuin addiktioista.
No siis toi varmaan tulee siitä AA-filosofiasta. Ja niin. Just nämä Bostonin vuodet oli Wallacelle sillä tavalla tärkeitä, että kun hän joutui niin kuin siellä, hän oli ennenkin niin kuin romahtanut ja kärsinyt masennuksesta pitkään, käyttänyt päihteitä pitkään, mutta siellä näinä Bostonin vuosina silloin 90-luvun alussa hän joutui niin kuin tavallaan lopullisesti kohtaamaan sen niin kuin addiktion tuhoavuuden ja ikään kuin tekemään valinnan, että lähdekö tähän AA-hommaan mukaan, vaikka se on niin kuin uskonnollista, vähäälyistä ja niin kuin siellä hoetaan vaan näitä typeriä iskulauseita, että, niin kuin, että älä vaan juo ja niin poispäin. Mutta sitten hän niin kuin tavallaan varmaankin löysi siinä AA:n, että tavallaan niin kuin se ikään kuin kuolemanvaaran edessä löysi niin kuin sen oivalluksen, että tässä ei niin kuin ironia auta. Että mä voin vitsailla tällä addiktiolla miten paljon vaan, mutta jos mä en niin kuin nyt tee jotain, niin mä kuolen tai tuhoudun tai menetän ainakin niin kuin otteeni mun niin kuin elämisen arvoiseen elämään. Ja sitä kautta musta tuntuu, että se oli niin kuin käänteentekevä. Ja niihin aikoihin alkoi myös syntyä tämä päättymätön riemu. Ja mä luulen, että se tulee sieltä AA-filosofiasta, jota aika paljon myös käsitellään tässä romaanissa, niin kuin hyvinkin monesta eri kulmasta, niin sieltä tulee myös se niin kuin tietty ironiattomuus tai sellainen niin kuin vilpittömyys sinne sydämeen. Mutta totta kai se kokonaisuus on niin kuin yhdistelmä ironiaa ja ironiattomuutta. Se on sellainen niin kuin sulatusuuni koko sen tavallaan vähän niin kuin emotionaalisesti, vähän niin kuin teini-ikäiseksi jääneen, mutta superälykkään nörttipojan niin kuin räjäytys, niin kuin, jolla on hillitön kapasiteetti, mutta joka on tavallaan aika hukassa emotionaalisesti elämässään.
Mun mielestä on super mielenkiintoista. Jotenkin toi niin kuin vähän auttoi mua ehkä nyt huomaan niin kuin ton romaanin niin kuin lukemisessa. Että koska mä jotenkin jään aika paljon kiinni siihen höpsöyteen ja siihen kaikkiin niihin outoihin juonenkäänteisiin ja tämmöiseen. Mutta tämähän on AA-kirja. Siis niin. Jotenkin tämä on AA-kirjallisuutta. Voiko niin sanoa?
Ei voi sanoa niin.
No siis jollain semmoisella, jollain ihmeellisellä filosofisen ylätasolla, niin kuin, että et ihmisen on pakko heittäytyä. Lukijankin on pakko vähän niin kuin heittäytyä tuohon, niin kuin laittaa, satsata se ainakin nyt se aika ton
niin, kyllä musta joo, itse asiassa tolleen ajatellen, joo. Kyllä, että se on jonkunlainen, ja siinähän on joku tämmöinen, niin kuin, siinä on isokin tämmöinen joku armon ajatus, ja just tämä heittäytyminen, se ylipäätään se aikapanos, minkä sä laitat, että sehän yrittää tavallaan tällä kirjalla jotenkin suht mahdotonta tehtävää, eli niin kuin pelastaa meidät tältä viihdyttämisen missiolta. Jotenkin, että ehkä hänellekin oli liian vaikeaa katsoa tavallaan lähimmäistä silmiin, mutta että jotenkin se yritti tarjota tavallaan taidetta tai taideteosta tätä romaani jonkunlaiseksi sitten niin kuin välikappaleeksi. Sen niin kuin sitten, jos toinen vaihtoehto on sitten nämä pelit ja piikit, mitä me nyt yleensä tuijotetaan.
Niin, kyllä.
Jos mä oon ihan rehellinen, niin mulle tämä niin kuin koko ironiattomuus ja tämä juttu, tämä kela, niin tämä tuli niinku paljon myöhemmin mulle edes, mä en niinku osannut edes ongelmoida tota asiaa, kun mä lähdin lukeen tota. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä oon itse ihan helvetin naivi ihminen ja niinku jotenkin haluan ottaa asiat sellaisena kuin ne on. Vai liittyykö se niinku jotenkin, mä niinku pohdiskelen, että voiko tämä liittyä myös jotenkin teatteritaustaan, koska teatterissa on kyse täydellisestä heittäytymisestä, täydellisestä antautumisesta ja siitä, että silloinkin kun näytellään jotain vaikka ironista kohtausta, niin se pitää tehdä ihan helvetin tosissaan. Niin mä vasta myöhemmin aloin miettiä tuota koko asiaa. Mun mielestä tämä on aika kyyninen kirja, mutta se onkin kiinnostavaa, että tämä on sekoitus sellaista niinku kyynisyyttä ja vilpittömyyttä.
Kuvailla, millä tavalla tämä on sun mielestä kyyninen?
No siis, että tässä esimerkiksi tämä keskeinen isähahmo on tehnyt itsemurhan työntämällä päänsä mikroon. Toi on niin kuin samaan aikaan hauskaa ja kamalaa.
Miten se onnistuikin?
Niin, no sekin vielä, mutta siis, että...
Se siihen oven reijän.
Joo. Näin. Mutta että tässä on niin kuin paljon tällaisia absurdeja kuolemia, jotka on niin kuin älyttömiä ja hauskoja, mutta samaan aikaan ne on jättäneet ihan todella traagisen haavan niin kuin ympäröiviin ihmisiin. Mm. Esimerkiksi yksi hahmo on tappanut äitinsä vahingossa sellaisella vieterikäärmeellä, että se äiti on säikähtänyt, kun se, olihan se käärme.
Joo, oli.
Niin, se vieterikäärme ponnahtaa sieltä laatikosta ja sitten se saa sydärin se äiti. Ja niin kuin samaan aikaan aivan hilarious ja sitten niin kuin kauheata, että sitten se on jäänyt poteen syyllisyyttä siitä. Joo. Niin mä otan toi jotenkin silleen tosissaan. Joo. Ja varmaan se kertoo musta.
Ja musta tuntuu, että se kyynisyys liittyy aika niin kuin, jollain tavalla niin kuin perheeseen. Että niin. Mun sen käsitys perheestä on aika kyyninen. Että perheet on semmosia niin kuin traumalaboratorioita, semmosia traumatehtaita jollain tavalla. Että jokainen lapsi, joka kasvaa tässä romaanisperheessä jollain tavalla traumatisoituu siitä. Ja sukupolvien välinen niin kuin keskustelu on niin kuin parhaimmillaankin aika hankalaa ja pahimmillaan tosi niin kuin karseeta.
Joo, puhumattakaan siitä, että tässä on varmaan ainakin 10 tarinaa erilaista insestin uhreista.
Just näin.
Tai niin kuin lapsena hyväksi käytettyjä henkilöitä on niin kuin joka toinen melkein tavalla tai toisella.
Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan siis Ylen radioteatterin Päättymätön riemu -kuunnelmasarjasta, joka perustuu David Foster Wallacein samannimiseen romaaniin. Ja täällä studiossa ovat mun kanssa keskustelemassa Johanna von Balk, Jussi Moila ja Liila Jokeli. Mä oon Pietari Kylmälä.
Saanko mä Pietu sanoa, mitä kun Jussi sanoi tuosta insestiasiasta, niin semmoista, se ehkä niinku lävistää tavallaan, mitä Lilli puhuu niinku tavallaan tuosta niinku, vilpittömyydestä ja surusta ja traumasta. Niin kuin, mä jossain vaiheessa vasta niin kuin, tavallaan tämän kuunnelman tavallaan, kun multa jo puolitoista vuotta tehty, niin mä vasta itse jotenkin niin kuin, havahdin jotenkin siihen, että tämä on niin kuin trauma. Tämä on niin kuin ruumissa huoneen. Tämä on traumakirja. Tässä niin kuin kaikki nämä kantaa valtavaa traumaa ja se kerrotaan tämmöisen niin kuin karnevalismin niin keinoon, koska muuta ei voi kertoa. Jotenkin, että niin pitkään sä pystyt selviämään, kun sä voit kertoa siitä. Ja tässä kerrotaan aina niin kuin, vähän niin kuin vitsinä, ja se on hyvin sarjakuomaista, se on hyvin niin kuin TV-estetiikkaa ja tavallaan jotenkin silleen. Mutta se pohjavire on hyvin vakava ja se on niin kuin jännä tavallaan se pinta sitten, että millä sä voit ottaa vastaan noin niin kuin karmeita juttuja. Mä muistan, kun me äänitettiin semmoista kohtausta, missä Joel Van Dyne, jota Krista Kosonen esittää, niin se tulee käymään Orinin, eli tämän sulhasensa, joka on tämän perheen vanhin poika, tämän Inkadensan perheen vanhin poika, niin tulee niin kuin kiitospäivän päivälliselle tai illalliselle Joelin vanhempien luokse. Ja Joelin vanhemmat, jota esitti Jarkko Lahti ja Katja Kytner, niin tämä isä rupeaa pitämään tämmöistä puhetta, niin kuin kiitospuhetta siitä, missä kertoo sitten niin kuin rakkaudesta, että miten hän on niin kuin aina rakastanut tytärtänsä. Ja jotenkin, että miten se rakkaus vaan kasvanut, ja nyt kun hän on aikuinen nainen, niin miten vaikea se on. Ja jotenkin se, ja sitten tämä äiti sitten lopulta heittää hapot. Tai niin kuin tästä tulee ihan kammottava perhedraama, ja jotenkin se oli jotenkin niin hauska, että sitten vaan jossain niin kuin väläyksissä niin tavoitteet, että tämä on ihan hirveätä, mistä tässä puhutaan. Että tässä puhutaan siitä, että isät sekaantuu tyttäriinsä useissa sukupolvessa, ja jotenkin, ja niin kuin David Foster Wallacein oma suhde vanhempiinsa oli selvästi aivan helkkarin solmussa. Ja se on niin, niin kipeä, että sitten ei oikein voi puhua muuta kuin tällaisella kielellä kuin tämä romaani.
Miten se siinä, vaikka siinä äänitystilanteessa, miten te ratkaisitte sen? Onko se niin kuin ratkaisu heittäytyä siihen huumoriin?
No se ratkaisu ehkä oli just jotenkin mennä siihen semmoiseen niin kuin tavallaan, että sitten se on semmoisia niin kuin, että se jotenkin, että se, kun isä jotenkin tajuu, että sinne tulee aikuinen mies muuttaa ja hän joutuu ottamaan, että hän ei, tyttären niin kuin pehmolelut pitää ottaa pois sängystä. Ja hän vie ne sinne takaisin. Sitten tytär kysyy, että miksi sä veitin sinne takaisin. Sitten sanoi, että miksi tämä aikuinen mies tuli tänne. Mä haluan näin, mä haluan vieläkin syöttää, niin kuin leikata sun ruoan ja syöttää se sulle. Niin sitten Jarkko Lahden kanssa, joka on hieno näyttelijä, niin Jarkko keksi, että pitää niin kuin puheen tästä asiasta. Vähän niin kuin ylioppilaspuhe. Koska tätäkin on isyys ja tätäkin Amerikassa on näitä helkkarin tansseja, missä isät tanssittaa tyttäriensä, jotka on aikuisia ja nämä tytärät tekee lupauksia, että heitä. Ja se on jotenkin niin kuin...
Neitsyyslupauksia.
Niin täysin, se joka tuntuu absurdit, niin siinä on myös jotain tosi totta, siinä on jotain tosi kipeätä ja sitten jotenkin sit se, että se ratkotaan sille, että äiti työntää kätensä johonkin helkkarin silppuriin, tai saa niin kuin silputan kanssa. Tässä on semmoisen niin antiikkisten mittasuhteiden äärellä.
Joo.
Ja sitten Oidipus-parodia.
Niin, se Oidipus-parodia. Siinä ollaan niin kuin jotenkin, siinä pitää olla niin kuin jotain vilpitöntä, siinä pitää antaa tila sille ironialliselle huumorille, mitä se myös on täyttä sarjakuvaa. Ja se vaatii niin kuin sitten taitoa ja onnea, että se osuu ja onnistuu, jos on onnistuakseen.
Mulle se romaanin lukeminen oli silleen vähän hankalaa, koska mulla oli just semmoinen olo, että se oli aika kyyninen. Ja masentava. Ja jotenkin mä olin aika ahdistunut, tai on vieläkin, kun se on mulla kesken. Mutta
mikä sua niin kuin masensi ja ahdisti sen?
No ehkä just se, että et miten niin kuin päästä jotenkin semmoisen niin kuin sen niin kuin hypsän huumorin jotenkin niin kuin läpi. Ja sitten kun se kirja koko ajan vie mua siitä läpi semmoisiin oikeasti tosi ahdistaviin kokemuksiin. Että jotenkin se semmoinen niin kuin heiluriliike sen absurdin semmoisen koomisen ja sitten oikeasti niin kuin tosi traagisten asioiden välillä on se, että se pitää mua koko ajan semmoisessa vähän niin kuin negatiivisessa mielentilassa. Ei sen masenna mua varsinaisesti, mutta sillä tavalla, että mä en mitenkään niin kuin höhötä, niin kuin röhönaura niille vitseille. Enemmänkin ne vitsitkin tuntuu David Foster Wallacella enemmän sellaista, että kun itse selvinpäin ja sitten kaveri on pilvessä ja sitten kertoo jotain vitsiä ja siihen ei ihan pääse niin kuin kiinni siihen. Ja semmoista on mun mielestä koko ajan. Ja se tekee siitä semmoisen, mutta että tuossa kuunnelmassa mun mielestä korosti enemmän just tämä huumori. Että ehkä semmoisten näiden dialogien kautta on niinku helpompi päästä niihin semmoisiin niinku yhteisen naurun hetkiin ja semmoiseen, niinku sukeltaa siihen semmoiseen niinku groteskiin päin. Mutta ehkä mun kysymys oli just, että et miten te tasapainoilitte tuossa tulkinnassa semmoisen niinku traagisen, syvän traagisen ja sitten tämmöisten niinku koomisen pilviläpän niinku välillä.
Joo, Jussi. No tämä on musta ihan kiinnostavaa. Mulla on tässä käsissäni nyt tällainen amerikkalainen pokkaripainos ja tässä takakannessa mainostetaan tätä kirjaa komediana ja hauskana tosi paljon. Mind-altering comedy about the pursuit of happiness in America on tällainen niin kuin, julkaisijan logline. Ja toi on mun mielestä ihan kiinnostava tavallaan, että miten lähtee niin kuin lähestymään romaania, niin kuin... koska sitä voi lähestyä niin, niin monesta eri kulmasta. Ja sitten tuntuu, että ainakin niin markkinointimielessä tämä niin amerikkalainen, ja siis myös itse asiassa toistuu monia niin amerikkalaiset kriitikkojen arvioissa, niin se komediallisuus nousee vahvasti pintaan. Sitten mä oon miettinyt myös sitä, että tavallaan se voi olla myös sellainen, niin kuin, että tavallaan tämä on niin ehkä englanniksi, omalla tavallaan jopa hauskempi,
niin.
Koska se niinku englannin kielen niinku rekisteri ja tavallaan tietty sellainen, niinku, että suomen kieli on niinku kömpelöä ja hidasta verrattuna englantiin, jolla pystyy ilmaisemaan paljon niinku lyhyemmillä lauseilla ehkä enemmän, plus se on se niinku viihteen kieli tavallaan ja television kieli, se on niinku Saturday Night Live ja niin poispäin. Niin tavallaan se niin kuin, komediallisuus mun mielestä kyllä on tosi vahvasti siellä. Ja on se siis toki suomenkielisessä käännöksessäkin tosi vahvasti siellä. Mutta toi on varmaan myös sit sellainen niin kuin näkökulmakysymys.
Niin, ehkä se on vähän niin kuin lukijan tai kuulijan niin kuin mielentilasta kanssa kiinni. Varsinkin tuommoisen teoksen kanssa, jos joutuu jotenkin niin kuin oleilemaan siinä tekstin keskellä, niin paljon. Että siitä tulee väkisinkin vähän niin kuin lukijan teos.
Niin mä luulen, että toi vie ehkä jollain tavalla niin kuin syvempiin vesiin toi romaani siinä mielessä, että siinä on jo mun mielestä niin kuin ihan jokainen lause johtaa niin pirun pitkälle, se vie niin kuin kulman taakse ja taas kulman taakse. Ja sitten kun sä oot niin kuin se lauseen lopussa, et enää muista, mistä lähettiin. Että siinä on koko ajan tavallaan se, että missä mä olin. Se, niin kuin sä sanoit, se tekee koko tätä liikettä. Ja taas sitten meillä jotenkin, kun se on niin kuin dramatisoitu, siinä on niin kuin lyhyempiä lauseja, se on ilmavampi. Se on siinä mielessä, niin kuin se rytmi on paljon niin kuin etukennoisempi. Ja siinä koko ajan niin kuin myöskin se, että tuossa on Hanna-Helena Kinnusen hieno upea äänisuunnittelu, johon tuodaan myöskin niin kuin dokumentaarista ja niin kuin kaikenlaista TV-sälää ja muuta. Että se koko ajan asettaa rinnakkain niin kuin vastaparisia asioita ja pelaa semmoisen niin kuin sinfonisuudella Tatu Nenosen säveltämällä musalla. Niin se kanssa ehkä antaa, ja sitten siinä on niin kuin näyttelijät, jotka niin kuin kaivoi siitä paljon komediaa. Ja kyllä mä näen sen niin kuin Liila Jokelin ja Jussi Moilan kanssa sen kirjoittajan laatuna tavallaan tuommoisen niin kuin yhdistää jotenkin tosi koomista asiaa. Meidän se Käsiksen eka versio oli paljon niin kuin musta surumielisempi ja se oli paljon niin kuin hajanaisempi ja se oli paljon enemmän tuon niin kuin romaanin jotenkin suorempi jonkunlainen niin kuin tavallaan viipale sitä romaania. Ja sitten Jussi Moila niin kuin otti asiakseen, että niin kuin kaivaa vielä enemmän sen niin kuin oikeasti sen tarinalangan ja juonen siitä, joka ehkä mun mielestä kuitenkin tuohonkin, vaikka tuo on vain kuusiosainen, niin kuitenkin mä koen, että kun tuo konteksti on niin kuin kuunnelma ja se kilpailee kaikkien niin kuin HBO-draamojen kanssa, niin se on kuulijalle mun mielestä tämmöinen kädenojennus. Se mennään niin enemmän henkilöitä pitkin. Siinä on niin kuin, yritetään hahmottaa ne kaaret ja mielikuvitella myös ne tavallaan sirpaleet, mitä Foster Wallis jättää kertomatta tuossa tavalla jotenkin, jotta siinä niin kuin, jotta se on niin kuin mielekästä ja vetävää seurattavaa. Että kyllä mekin yritin tavallaan semmoisen niin kuin kollaisen omaisen niin kuin taidekuunnelman ja sitten tämmöisen hyvinkin vetävän tavallaan niin kuin thrilleriparodia, salapoliisi jutun kanssa, missä on myös niin kuin rakkaustarinoita ja muuta niin kuin tasapainoilla.
Joo, se salapoliisi juoni, se on niin kuin ihan olemassa oleva juttu tuossa kirjassa. Päättymätön riemu nyt on, kun siitä on tullut tällainen kulttiromaani. Silloin niin kuin aika laaja maide, ainakin siihen nähden, että luulisin, että aika harva on lukenut sen teoksen, kun se vaatii just niin paljon satsausta. Siitä on paljon myös mielipiteitä ja sitä on syytetty esimerkiksi niin kuin misogyniasta, naisvihasta. David Foster Wallace ja itseään on syytetty nyt sitten myöhempinä vuosina niin kuin paljonkin tämmöisestä jotenkin niin kuin, just nimenomaan naisvihasta. Onko sille katetta ja miten te suhtauduitte tämän romaanin niin kuin maineeseen, myös tämmöiseen ongelmalliseen maineeseen?
No mä voin sanoa heti, että onhan siinä naisvihaa, kyllä.
Mitäs?
Niin. No, ei ihan yhtä paljon kuin Mika Valtarilla tosin, mutta.
Niin, ei se ole mitenkään poikkeuksellista toki niin kuin 1900-luvun suurissa romaaneissa.
Ei, eikä meidän maailmassa.
No, mä kirjoitin ihan itselleni ylös, koska tämä on mun suuri intohimo, tämä aihe, sattuneesta syystä, koska olen nainen ja kasvanut miesvaltaisessa perheessä, mutta se on toinen tarina. Mun mielestä tämä kirja on niin kuin ensisijaisesti jo miesten tarina, kuten aiemmin todettiinkin, niin keskittyy miesyhteisöihin ja tämä on ensisijaisesti kertomus isästä ja pojista. Ja tässä lähes jokainen naishahmo on seksuaalisoitu, mutta niissä naisissa on muitakin ulottuvuuksia. Ja esimerkiksi tämä Avril Ingandensa, tämä perheen äiti, niin joo, hänet esitetään niinku tällaisena seksiaddiktina tässä ja vähän petollisena hahmona, josta koko ajan miettii, että mitkä hänen niinku todelliset motiivit on. Mutta sitten toisaalta häntä voi katsoa myös äärettömänä niin kuin boss ladynä, joka johtaa sitä tennisakatemiaa ja ei yksinkertaisesti samaistu niin kuin vaan perinteisen naisen tai äidin rooliin. Et mä äkkäsin tässä hetki sitten täältä tämmöisen detaljin, että hän, siis tästä sanottakoon, että tästä siis koko ajan paljastuu uutta tästä kirjasta.
Sulla on nytkin auki toi. Kyllä. David Foster Wallacen romaani tuossa.
Joo, niin tämmöinen detalji, joka oli ekalla lukukerralla mennyt multa ohi, että hänhän ei siis halua vaihtaa näiden lastensa vaippoja. Ja hän sen sijaan niin kuin samaistuu siihen tavallaan uraihmisen, eli tälleen perinteisesti katsottuna ehkä miehen tai isän rooliin enemmänkin. Niin tämä on mun mielestä kiinnostavaa, ja tämä kertoo siitä, että ehkä tämä asia ei ole niin yksinkertainen ja mustavalkoinen kuin mitä helposti niin kuin huudeskellaan.
Mutta oliko teillä ihan tarkoituskin nostaa ikään kuin tämmöisiä piirteitä jotenkin vaikka nyt esiin siinä, miten David Foster Wallace kuvaa esimerkiksi naisia?
Joo, kyllä me käytiin tästä keskustelua ja me käytiin tästä keskustelua myös tämän Helen Steeply-hahmon kohdalla, joka kirjassa siis on naiseksi pukeutunut mies,
joo,
mutta tämän roolin tulkitsee tässä kuunnelmassa
Nora Dadu.
Kyllä, joka oletettavasti on nainen.
Niin, ja siihen mä kiinnitin kanssa huomiota, että tämä jotenkin David Foster Wallace, niin kuin, että kun se naureskelee niin paljon tälle, niin kuin trans, siinä on muitakin tämmöisiä niin kuin, jotenkin miehiä, jotka pukeutuu naiseksi, jolle nauraskellaan, ja joku nainen, joka on niin kuin tosi miehekäs, ja sitten sille nauraskellaan. Että jotenkin tämmöiselle niin kuin sukupuolen liukuvuudelle. Se on semmoinen niin kuin groteskin huumorin alue tässä näin, mutta olitte siivonnut ehkä sitä jotenkin poistosta.
Joo, me ei varmaan halua.
Tuossa on helppo jättää pois tavallaan, tuossa on niin paljon, että siinä on paljon just tämmöistä 96 läppää, joka ei ole kestänyt aikaa ollenkaan.
Joo.
Ja sitä me yritin tietenkin tavallaan olla siinäkin asiassa niin kuin tässä päivässä katsoa sitä sen läpi ja myöskin niin kuin tuohon on käästetty niin kuin äärimmäisiä boss ladyja tavallaan, että jotka sitten myös tekee tavallaan sen, kääntää sen niin kuin tavallaan maailman vähän erilaisen asentoon kuin mihin sitten tuo romaani se jättää.
Toinen kiinnostava detalji on se, että Joel Van Dyne, jonka tämä isä James kästää tähän taideelokuvaansa, niin hänhän ei varsinaisesti tässä romaanissa haaveille siis näyttelijyydestä, vaan hän opiskelee itse elokuvateoriaa ja haluaisi itse tehdä elokuvia, ohjata niitä, kirjoittaa niitä, mutta se kästetään sitten näyttelijäksi siihen, niin sekin oli mun mielestä kiinnostavaa. Ja se on super kiinnostava hahmo tuossa romaanissa, koska sillä on oikeasti tosi mielenkiintoisia ajatuksia, mutta se luisuu vaan vähän traagiseen kohtaloon. Mutta että mun mielestä toi on niin kuin vähän moniulotteisempi maasto. Se on tosi helppo kortti aina se misogynia. Ja kyllä mä oon itsekin siis välillä sitä niin kuin tämän kohdalla kiroillut, että voi helkkari, kun tässä voisi olla vähän niin kuin naisillekin enemmän tekemistä. mutta
kyllä.
Mä sanoisin, kun tätä on nyt tälleen rauhassa enemmän tutkinut, että se ei ole niin kuin noin yksinkertaista kuin mitä helposti huudellaan.
Niin, että voihan senkin ottaa myös sitten sellaisena niin kuin asiana, joka kuuluu sen teoksen maailmaan. Se ei tarkoita sitä, että mun lukijan arvojen ei tarvitse olla identtiset sen niin kuin romaanin arvojen kanssa.
Niin, niin.
Ja siitäkin on paljon esimerkkejä, että sen voi niin kuin ottaa myös yhtenä tulkintakehyksenä tolle romaanille.
Kyllä, ja jos mä mietin esimerkiksi tätä ristiinpukeutumista, niin voihan sitäkin katsoa joko niin, että jaaha, taas nauretaan miehille mekoissa, tai sitten, että vau, Helen Steeply onkin mielenkiintoinen, vahva transhahmo, tai vau, tässä niin kuin leikitellään tällaisella queer-meiningillä.
Millä itse asiassa on myös sikäli katetta, että Orin Ingandensa, joka on paatunut naisten mies ja haluttu rakastaja, niin hullaantuu
Helen Steeplyin,
mikä antaa ymmärtää, että hänessä on jotain erittäin viehättävää.
Kyllä.
Tuossa on ehkä semmoisia niin kuin tietynlaisia, Wallace pelaa semmoisilla aika niin kuin klassisilla niin kuin karnevalismisäännöillä, jotka on aika binäärejä tavallaan asiat ympärikääntämisiä. Ja tuossakin esimerkiksi puhuttiin tuosta Helen Steeplystä ja sitten taas tästä Maratesta, joka on niin kuin pyörätuolissa, koska hän kuuluu tähän joukkoon, jotka on niin kuin itse rampauttanut itsensä leikkimällä tätä junaleikkiä, joka tänne uskollisuusriittiin aloistetaan niin kuin uskollisuutta Kanadalle. Niin nämä on ehkä tavallaan nämä kaikkein niin kuin jollain tavalla, niin kuin, sanoin rujoimmat, mutta tavallaan tämmöiset niin kuin eniten tavallaan jostain niin kuin sketsistä vedetyt hahmot, niin heille taas sitten Wallace on kirjoittanut jossain mielessä kaikkein niin kuin vilpittömimmät niin kuin pohdintansa, tämmöiset niin kuin melkein esseenmuotoiset, ja ne on niin kuin aika suoraan tuosta kirjasta otettu heidän niin kuin tavallaan pohdiskelunsa, tavallaan tämmöiset niin kuin kulttuurifilosofiset pohdiskelut tavallaan ihmisen niin kuin asemasta.
Kyllä, kyllä. Ihan tähän loppuun mä haluaisin vielä palata tähän Hal Ingandensaan, siis päähenkilöhän on tässä tosi outo, koska se on hyvin vetäytyvä. Jotenkin tässä romaanissa varsinkin jotenkin tämmöinen niin afasiasta melkein kärsivä tyyppi, joka ei puhu, joka on niin jotenkin kiinni vaan niin omassa itsessään. Millaisia haasteita tämmöinen niin päähenkilön jotenkin passiivisuus ja näkymättömyys ja puhumattomuus asette sitten niin draaman kirjoittajille, käsikirjoittajille?
Kuunnelmassa se on niin kuin sanotaan, että jos tuossa on ihan kiva tavalla tuommoinen ristiin pukeutuminen tai jos joku on niin kuin, joku on pyörätuolissa, niin meidän ei tarvitse tavallaan pohtia, miten sitä näyttämöllistetään, koska se tapahtuu ihmisten päässä kuunnelmassa, niin se taas vastaavastava on se, että päähenkilö, joka ei puhu mitään, tai josta väitetään, että sä et puhu mitään, niin se on aika problemaattinen, koska me ei haluttu käyttää semmoisia niin kuin kertoja ääntä, joka on semmoista, niin kuin, jolla me tuupattaisiin tavallaan sen mestariproosaa suuhun. Haluaisit kertoa, miten me sitä ratkottiin?
No me tehtiin siitä aktiivisempi. Ja siis näin yksinkertaisesti ottaen, Hamlettiahan pidetään yleisesti tällaisena niin kuin passiivisena päähenkilönä, niin. Mutta Hamlet itse asiassa tekee ja puhuu helvetin paljon Shakespearein Hamlet-nimisessä näytelmässä. Niin sikäli me tehtiin hänestä vähän enemmän Hamlet kuin mitä hän, vaikka tavallaan tässä on niin kuin vahvoja viitteitä tässä romaanissa niin kuin Hamletin ja Halin välillä nimestä lähtien, mutta me tehtiin hänestä sitten ehkä vähän shakespeareläisempi tulkinta sitten lopulta.
Joo, ja ehkä se liittyy myös johonkin semmoisiin niin kuin tahdon suuntiin. Mä rupesin just miettimään, että aika paljon hän tässä niin kuin treenaa ja sitten polttaa pilveä.
Niin.
Ja siinä se. Et niin kuin.
Ne on ne tekemiset, ne on niin. ne aktiviteetit.
Niin, ja sitten totta kai iso käänne tai tämmöinen on tämä isän AV:n kohtaaminen, mutta että siinä mielessä se niin kuin.
Kuunnellaanko se? Ei tämä vielä kuunnella, isän AV.
Tunnetko sinäkin kipua? Tunnetko?
Mitä vittu?
Tunnetko? Vaikka veljesi ei tunne.
Kuka sä oot? Ei täällä pitänyt olla ketään. Mitä sä teet täällä?
Olen todella pahallani.
Mitä sä sanoit?
Olen todella pahallani.
Tem! X-Handel, tulkaa. Täällä on joku jekkumies.
No niin, tähän on hyvä päättää. Kannattaa mennä kuuntelemaan Päättymätön riemu kuunnelmasarja Yle Areenasta. Tässä oli äsken Otto Rokka, Hal Incandenza ja Tommi Korpela, James Incandenza äänessä. Hei, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, Johanna von Baag, Jussi Moila ja Liila Jokeliin. Päästiin aika monenlaisiin teemoihin tässä näin, mutta niin pitääkin. Huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa keskustellaan kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Mä oon Pietari Kylmälä. Kuulemiin.